kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Please continue to follow the instructions of our state emergency services. These instructions, as I've said, are not here for the sake of it. They're here to keep people safe.
Malakas na pag-ulan at pagbaha sa maraming bahagi ng New South Wales at Queensland, aasahan pa rin ngayong araw. Mga residente sa apektadong lugar, hinikayat ng pamahalaang kaagarang lumikas.
We're suffering the effects of climate change, particularly in the peat bog environments that preserve most of this site.
Mga architectural at historical artifacts, nanganganib nga ba sa banta ng climate change?
On average, over the last 10 years around Australia, 35% of all drownings have been people from cold backgrounds, so either people who recently moved to Australia.
At mga migrante, karaniwang nagiging biktima ng pagkalunod ayon sa ulat. Bakit? Alamin. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-address ng Marso taong 2022. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang iyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita at ni Marie Del Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikatlong araw ng Marso, taong 2022. Sa Sydney, libo-libong residente ang nagbakwit habang patuloy ang evacuation orders sa ibang bahagi sa pagpapatuloy ng matinding pag-ulan. United Nations General Assembly nagkaisa sa paghingi ng agarang withdrawal ng puwersa ng Russia mula Ukraine. At mga Pilipinong seaman na ibakwit na mula Ukraine. Sa mga balita sa wikang Filipino, libo-libong residente sa kanlurang bahagi ng Sydney ang nagbakwit sa patuloy ng pagbuhos ng matinding ulan. Nag-issue na rin ng evacuation order sa ilang mababang lugar sa Hawkesbury, Nepean at Georges River matapos ng may 600 gigaliters ng tubig ang umapaw sa Warangaba Dam Wall Miyerkules ng gabi. Sinabi ng SES Assistant Commissioner Sean Kearns sa 2GB na may nakikitang may 250 milliliters pang ulan ang maaring bumuhos sa silangang baybayin ng Sydney sa Newcastle, Central Coast at Illawarra sa susunod na mga oras.
So we're asking people if they can avoid unnecessary travel to avoid it, to be aware of areas that do suffer flash flooding and also be prepared for rapid river rises. Part of the issue we've found with a lot of these is that the rivers are just rising so quickly just due to the sheer volume of rain there has been over the past few days.
Mahigit sa 250 paaralan sa state ang nagsara bunga ng pagbaha at mga saradong kalsada. Naghahanda naman ang Timog Silangang Queensland sa posibleng pagkulog at pagitlat, kidlat at posibleng hail. Patuloy ang pagsusuri sa mga naging pinsala ng pagbaha sa rehiyon. Inaasahan sa pagbuhos ng matinding ulan ngayong Huwebes at Biyernes, kasama ang posibilidad ng flash flooding at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Ayon sa Bureau of Meteorology, maaaring bumuhos ang may higit sa 150 milliliters ng ulan sa mga isolated na lugar. Sinabi naman ng Australian Association of Psychologists na dapat ihatid ang kahawig na suporta sa mga biktima ng pagbaha sa New South Wales at Queensland sa mga inihatid na suporta sa naging biktima ng bushfire. Nagbabala ang grupo na makakatulong ang panandali ang mga disaster relief payments, ngunit kailangan anyang bumuo ang pamahalaan ng Trauma Recovery Program. Mahigit sa 150,000 claims na ang inilodge sa pamahalang federal para tulong pinansyal. Ngunit mayroon ding mga panawagan para referral para ma-access ang serbisyo ng mga psychologist upang maibsan ang balakid at halaga sa pag-access ng serbisyo. Sa ibang balita, pinangako naman ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ang pagpapatuloy ng pagpag-usap sa Kremlin sa pagsisikap na mawakasan ang kaguluhan at pagpasok ng puwersa ng Russia sa labas ng hangganan ng Ukraine. Ito ay matapos bumoto at nagkaisa ang United Nations General Assembly na hilingin at iutos ang paghinto ng opensiba ng Russia sa dating bansang Soviet at i-withdraw ang mga puwersa nito sa botong 141-5 at 35 ang nag-abstain. Pinuri ng Pangulong Macron ang tapang ng mamamayang Ukrainian at Russian.
We all know what binds us to this great European people, that is the Russian people, who sacrificed so much during World War II to save Europe from the abyss. We are today alongside all the Russian people who refuse an unworthy war to be waged in their name and have the spirit of responsibility and the courage to defend peace.
Yan ang dinig ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, nakiusap naman ang sugo ng Russia sa United Nations sa mga miyembro ng General Assembly na pag-isipang muli ang boto sa resolusyong kinundena ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Vasily Nebenzia na giniit ng mga makapangyarihang kanluraning bansa ang kanilang banta na tinatawag na cynical threats sa maraming bansa na bumoto para sa kanilang paninindigan, ngunit di anya itong magbubunga ng kapayapaan.
This document will not allow us to end military activities. On the contrary, it could embolden Kiev radicals and nationalists to continue to determine the policy of their country at any price, holding peaceful civilians hostage, but not in the figurative sense of the term, but in the literal sense of it. Now that is what is happening in a series of cities in Ukraine, where people are being used as human shields.
Yan ang tinig ng sugo ng Russia sa United Nations General Assembly, Vasily Nebenzia, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa mga balita naman, sa mga Pilipinong nasa Ukraine, na ibakwit na ang 21 Filipino seafarers ng bulk carrier na MV S. Breeze mula Kormosok, Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga Pilipinong mandaragat ay nakarating na ng maayos sa Moldova. Ang 21 Pilipino na mandaragat ay nanatili sa Ukraine simula pa noong Enero habang hinihintay na maayos sa mga repair sa barkong MV S. Breeze. Samantala, may karagdagang 13 Pilipino naman ang nakabalik na sa bansa sa Pilipinas mula Ukraine habang may 4 pang naghihintay na makalabas ng Ukraine. Samantala, ayon sa DFA Undersecretary for Migrant Workers Sara Lou Ariola, mayroon pang 141 Pilipinong nananatili sa Ukraine kung saan 45 sa kanila ang tumangging umalis ng bansa. Siyam sa mga overseas Filipino workers ang nasa Austria na, 4 ang nasa Romania at mayroong 55 lumikas patungong Hungary. Pinabot ng pamahalaan ng Pilipinas ang $200 na tulong pinansyal sa mga nasabing Pilipino. Sa mga kaugnay na balita, naihatid na ng World Vision Australia ang tulong sa ilang dosena mga bata upang makapagbakwit patungong Kyiv matapos bombahin ang bahay ampunan nila at nasira ito ng puwersang Russian. Ito ang pinakahuling datos mula UN Refugee Agency UNHCR kung saan may rong higit sa 800,000 kataong lumikas mula Ukraine nitong huling 7 araw simula ng Russian invasion. Inaasang aabot sa may 1 milyong katao ang bilang sa susunod na mga araw at nagbabala ang UNHCR na maaaring magbunga sa isang krisis sanhi ng pinakamalaking bilang ng refugee papasok sa Europa. Sinabi ni Daniel Woodsworth ng World Vision Australia sa SBS News ang posibilidad na lumala pa ng husto ang sitwasyon.
There were immediately 40 children that were transferred into Romania, Bucharest, to us. We're arranging for their care and arranging looking after them. We expect over the next few weeks, maybe another 200, up to 1,500 orphan children who are going to need homes outside of Ukraine.
Samantala, daang-daang mga Ukrainians naman, karamihan mga kababaihan at bata, ang patuloy na pumapasok sa Slovakia. Si Milos Uburok ay isa sa mga volunteers sa Temporary Refugee Reception Center malapit sa Ubla border crossing sa Slovakia.
I just see what's going on and it's kind of... On some people I see they are kind of happy that they left the war zone and they feel safe. But on the other hand, you can also see that they suffer from leaving their fathers there, for example, because men are not allowed to leave country. So it's kind of like... It's a strong feeling for sure.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso na may pumapalit ang 51 piso at 24 na sentimo o 51.24 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 14 na sentimo o 37.14 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, ipinaalam ng Russian billionaire Roman Abramovich ang balak na ipagbili ang Chelsea Football Club sa gitna ng lumalalang pagharap sa kanya at iba pang mga Russian oligarchs kaugnay ng naging paglusob ng Russia sa Ukraine. Ani Abramovich, ang hakbang ay para sa kabubuti ng club, mga fans, empleyado at kapartner nito. Ngunit di anya pabibilisin ang pagbenta sa Chelsea. Habang wala pang pinatutupad na sanksyon laban sa negosyante ang United Kingdom, kwenestyon ng leader ng oposisyon at Partido Labour, Keir Starmer, kung bakit wala pang ginagawang pagkilos ang pamahalaan. Ang may-ari ng Chelsea ay may labing siyam na taon ng pagmamayari ng Russian na negosyante ang Chelsea at patuloy niyang pinabubulaanan ng mga pahayag na mayroon siyang kaugnayan sa Pangulo ng Russia, Vladimir Putin. Sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 27 degree. Kayo din sa Adelaide, 33 degree. Maaraw rin sa Melbourne, 30 degree. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 26 na degree. Sa Canberra, uulan, 21 degree. Maaari rin umulan sa Wollongong, 23 degree. Gayun din sa Sydney, 24 na degree. Matinding pag-ulan naman sa Newcastle, 24 na degree. Maaaring kumulog at kumidlat at matinding pag-ulan sa Brisbane, 28 degree. Ulan naman sa Cairns, 36 na degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.